Izstādē būs redzama Baltijas jūra, no pavisam neparasta rakursa. Kāda viņa izskatās dziļumā, dodoties vējā, mēs neredzam, kāda izskatās Baltijas jūras gultne. Izstādē ir redzamas fotogrāfijas, kas ir tapušas Life Reef projekta ietveros, un projektā zinātnieki tiešām dodas jūrā, mieras pēta un skatās, kas tad Baltijas jūrā lejā atrodas. Izrādās, ka ne sliktāk kā dienvidu zemēs, tur ir dažādi zemūdens cēkļi apdzīvot ar dažādiem jūras iemītniekiem, tur ir rifi, kas ir apauguši ar jūras augiem, un katrā ziņā tāda ļoti interesanta un aizraujoša zemūdens pasaule, ko mēs no virspuses nemaz neredzam. Foto izstāde ir papildināta ar dažādiem priekšmetiem no Dabas muzeja krājuma, kas ir dažādi jūras putni, gliemeži, kas dzīvo Baltijas jūrā, zīvis un dažādi citi dzīvās dabas sadaļa, ko mēs arī ikdienā neredzam.